Grenlandes valdība šonedēļ paziņoja, ka vairs neizdos jaunas atļaujas naftas un dabasgāzes meklēšanas darbiem piekrastē. Valdības paziņojumā teikts, ka tas ir dabisks solis, jo nākotne nepieder naftai, bet gan atjaunojumiem enerģijas avotiem. Līdz šim Grenlandes piekrastē nav atrasti naftas lauki, bet ASV ģeoloģiskais dienests slēž, ka zem strauji kūstošajiem ledājiem varētu atrasties 17,5 miljārdi barelu neatklātu naftas rezervju un 148 triljoni kubikmetru dabas gāzes. Kopš aprīlī notikušajām parlamenta vēlēšanām Grenlandē pie varas ir kreisi noskaņotā partija Tautas savienība, kas iestājas pret derīgo izrakteņu ieguvi salā.